Srimad Bhagavadita Kakashnaya, 14. Poglavje, verš 13. Aprakasho pravratischa pramadom oha evacha tamasyetani jayante vivride kurunandana.
Tema pravriti, nedejavnost, ča in norost, iluzija, vsekakor, tudi guna nevednosti, te se pojavijo ko se razvije. O Kurujev sin. Komentar in prevod Prabhupade. Kadar prevlada nevednost, o Kurujev sin, pa se poraja tema nedejavnost, norost in iluzija, kjer ni svetlobe, ni znanja. Kdor je pod vplivom gune nevednosti, ne upošteva pravil svetih spisov, temveč deluje samovoljno in brezciljno. Čeprav je sposoben delati, se ne loti nobenega dela. Temu pravimo iluzija. Kljub temu, da je zavesten, je nedejaven. To so značilnosti človeka pod vplivom gune nevednosti. Štirinajsti vers. Kdor umre v goni vrline, doseže čiste višje planete, na katerih prebiva veliki modreci. Človek v vrlini odide po smrti na višje planete, kot sta na primer Brahma Loka in Džana Loka, ter tam uživa rajsko srečo. V tem verzu je pomembna beseda Amalan, ki pomeni on stran vpliva gon strasti in nevednosti. Materialni svet je poln čistega, najčistejša oblika biva v njem je življenje v vrlini. Obstaja različni planeti, ki jih naseljuje različne živa bitja. Kdor umre v vrlini, se dvigne na planete, na katerih živijo veliki modreci in veliki bakte. Naslednji vers. Kdor umre v guni strasti, se rodi med tistimi, ki so želni čutnega uživanja. Kdor umre v guni nevednosti, pa se rodi v živalskem kraljestvu. Nekateri ljudje mislijo, da se duša potem, ko dobi človeško telo, nikoli več ne rodi v nižjih življenjskih vrstah, kar pa ni res. Kot je rečeno v tem verzu, se človek, ki umre v guni nevednosti, rodi v živalskem telesu. Da bi se znova rodil kot človek, se mora povzpeti po stopnicah procesa evolucije. Kdor bi zares rad izkoristil priložnost, ki jo daje človeška življenjska oblika, se mora zato dvigniti na raven gune vrline, ter se zatem v družbi svetih ljudi dvigniti na dosego nematerialne narave in razviti zavest Krišne. To je cilj človeškega življenja. Kdor ga ne doseže, po smrti ne bo nujno dobil človeškega telesa. Kot Krišna pojasnjuje v 15. poglavju. Živo bitje v različnih življenjskih oblikah grejo od enega telesa do drugega kot aroma. Zavest se primerja z zrakom. Zrak je po naravi čist, ampak ko gre skozi rože, potem dobi različne dobre vonjave, Če pa gre čez negativ, podobno zavest, kot Krišna pravi. Kakor sonce, kot sonce razsvetli univerzum svojo svetlovo, podobno duša razsvetli celo telo z zavestjo. Na tak način, podobno pač duša daje energijo telesu, glede na to, na podlagi kakšnih gun materialne narave je. Kot rezultat gune nevednosti je, da se nekdo rodi v nižjih vrstah. To ni preveč udobno, ni preveč prijetno. Tudi živali so mogoče malo više od grmovja in dreves. Predstavljaj si, če imaš bundo na sebi, potem je prijetno, če pa bi stali zunaj brez obleke, potem ne bi bilo preveč prijazno. Tako kot drevesa. Celo življenje more stati tam, tudi če imajo na sebi sneg, ne morejo odstraniti tega snega. To bi bilo zelo neprijetno. Neprijetno je biti drevo, no kljub temu je veliko dreves v Sloveniji. Tudi so duhovno bitje, samo različne telesa imajo. A bi izbrali med drevesom ali kobilico? To je vaša izbira. Ne vem, koliko je kobilice v Sloveniji. Da ne govorimo o mravljah. Veliko mravlje, slovenskih mravov. Predtem so mogoče bili župan Ljubljane. Zdaj so mravlja. Niso kraljica, ampak so navadna delovna mravlja. To je možno. Ni hec to, ampak mravlje se ne hecajo o tem. Mislili so, da se bo zgodilo življenje, ampak zgodba bil je en gospod, ki ni hotel dati nič cerkvi, denarja, sam zase je hotel imeti. Potem je slišal, da je rekel, je slišal je, da gre v nebesa, če bo dal denar, če da denar cerkvi. Potem je se odločil, da bo dal 5 evrov in je rekel, da hoče račun. Tukaj je bil na koncu je imel ta račun s sabo, ko je zapuščal telo. Sveti Peter pogledal knjigo in pravi, ti boš šel v peku, ker si bil tako slab. In potem je imel zraven dal sem donacijo, dal sem donacijo crkvi. In potem sveti Peter in ta gospod sta imela argument. Potem je ratala vrsta. In pa je nekdo prišel in rekel, ta gospod je dal, ta bi mogel iti v peklo, ampak pravi, da je dal donacijo 5 evrov v cerkvi in da mora iti zdaj v nebesa. In potem ta oseba in je, pa mu je dal, svetem Petru je dal 5 evrov, pa rekel, daj mu teh 5 evrov, pa mu reč, daj mu vrnimo teh 5 evrov, pa mu reč, ne gre v peklo. To je materialno življenje. Vsi mislijo, da grejo v nebesa. Največji kriminalci grejo, da mislijo, da grejo v nebesa. Da so sam, da jih narobe razumejo. Zgodba o Tugan Peter. Peter, ki ima 2 pištole. Je bil znan, je bil morilec v Chicagu, prijatelj od Al Capone. Ubil bi svoje žrtve z 2 pištolama. Potem je svojo punco in policaj je posvetil v avto. In potem je ustrelil policaja. In potem je prišel iz avta in potem je vzel od policaja pištolo in ga še enkrat ustrelil. In potem so drugi policisti in ko je zapuščal telo, je rekel, jaz sem v resnici sem dobra oseba, ampak ljudje me narobe razumejo. Nisem bil razumljen v življenju. Poskrbite za mojo mačko. Tudi ta Peter je mislil, da je dobra oseba. V materialnem svetu vsi mislijo, da so dobri. Zaradi tega, ker po naravi duša je popolnoma dobra. Tudi če misli, da je dober. Ampak nobeno materialno svetu ni dober, ker živijo življenje iluzije. Sattva guna je boljša od Raja gune, ki je pa tudi boljša od Tama gune. Od najvišjega planeta do najnižjega, vsi planeti so planeti težav. Kdor pa doseže, moj planet se nikoli več ne rodi, pravi Krišna. Tudi Brahma je v iluziji, kaj šele mi. Največji problem je, moramo zapustiti telo, mogoče danes ali pa čez nekaj let. Ampak je neizogibno, tudi Brahma mora zapustiti telo. Brahmovo življenje je zelo dolgo, nepredstavljivo dolgo. Ampak za Brahmane je samo 100 let. Vstane zjutraj in živi svoje življenje. Koliko milijard naših let traja, da se Brahma samo Brahmov trenutek je skoraj 100 000 naših let. En trenutek Brahmovega življenja živimo in umremo na tem planetu mogoče 1000 življenj. 100 tisočkrat. Zapustimo telo in se spet rodimo. Mislimo, da je dolgo, ampak za Brahmo je samo trenutek. Brahma samo živi za čas, koliko časa potrebuje Mahavišnu, da izdihne. Ko Krišna je v tem času, velik Brahm umre in se spet rodi. Tak je drugačen način. Nočem v tem življenju iti duhovni svet. Moram ostati še tukaj. Ampak noben ne ostane tukaj dolgo. Vse tukaj je zelo hitro. Cel materialni svet, vsi imajo težavo s tem, da je to življenje začasno. Mogoče bo mogel zapustiti telo in vedno zapustimo telo. In potem ponovno in ponovno se rodimo. Težko je biti za dušo, ko imamo tako nestabilen položaj z perspektive duše. Kot bhakti imamo neko idejo. Malo smo, imamo nekaj, nekaj samozavesti in zaupanja, da ne bomo postali mravlja ali pa drevo. Mogoče bomo prišli nazaj v Ljubljano ali Indijo. Se bomo še enkrat rodili. Bomo mogli iti v šolo še enkrat. Se bomo zbudili. In nekdo bo nam ena plus ena, koliko je. Narobe ni tri, je dva. Mislim, da sem že bil skozi to stvar. Koliko je tri plus dva? Tokrat sem se že naučil to. Neč lažje ni, vsakič je isto. Dan si velik profesor na univerzu, imaš doktorat, Nobelovo nagrado dobiš za nekaj in naslednji trenutek zapustiš telo in si zajec. In potem te ne skrbi več, kakšen profesor si bil 5 sekund nazaj. To je materialni svet. Življenje je težko in potem umreš. Če pa dosežemo duhovni svet, dosežemo gunavrline, potem lahko razumemo vrednote, vrednost zavesti Krišne, kako zelo veliko sreče imamo, da lahko zavest Krišno vzamemo resno. Od tisočev se le nekaj jih ukvarja s tem, kako doseči popolnost in izmed tistih mele redki dosežejo resnico. Koliko ljudi bo sploh vedelo, kaj je popolnost? Kakšna je razlika med ignoranco in strastjo? Koliko ljudi bo vedelo, če deluješ v strasti, boš tudi dosegel, da moraš biti tudi v nevednosti? Poskušajo zadovoljiti svoje čutila, ampak ne vejo, da bojo zaključili v nevednosti. Ljudje ne vejo, da bojo zaključili v živalskih vrstah. Oni mislijo, da lahko se izognejo tem težavam. Tudi ne vejo da, tega, da če deluje v satvi, satvaguni, potem bojo imeli, da bojo imeli dobro naslednje življenje. Če bodo živeli v satvaguni, bojo imeli superiorno življenje v naslednjem življenju. To znanje je zelo veliko vredno, da se lahko dejansko izognemo, da postanemo zajec, ampak gremo v duhovni svet. Zaradi tega dajanje drugim to znanje je največji blagoslov. Dajanjem duhovno znanje drugim je pomeni, da jim dajemo največje dobro za njih. Da jim lahko Bhagavad Gita, kakšno knjigo o Prabhupadu. Že samo to, da sprašuje, kaj to pomeni, kaj je v Bhagavad Giti, to je že kar nekaj. To je edina stvar, ki bo dejansko pomagala ljudem. Daje mu neko upanje. Ko je vse temno, potem imamo Kali Jugo, ko ni nobene svetlobe nikjer. In potem vidimo, kaj ljudje sploh vejo. Vse, kar vejo, je, koliko otrok imajo, kakšno delo delajo, kaj je njihova služba, katera je njihova najdražja nogometna ekipa. In ponavadi vejo, kam grejo. In večina vejo, kje živijo. Izven tega mislijo, da vejo vse. Ampak niti ne vejo, kdo so. Kakšen je namen življenja. Kam bojo šli, ko zapustijo telo. Najbolj esencialne stvari ne vejo. Ne vejo rezultat te njihovih aktivnosti. To znanje je zelo veliko vredno, če nekdo to bere, poskuša slediti ta navodila. Brez tega znanja ni upanja. Ljudje vejo, da je nekaj narobe, ampak ne vejo, kaj narediti. Ko poskušajo to popraviti, potem naredijo stvari še slabše. V Ameriki imajo to skupino, grejo krog in protestirajo. Požigajo stavbe. Kako to pomaga? Mogoče je mrzlo zunaj in se lahko pogrejo malo ob ognu. Ampak ljudje živijo v teh stavbah in postane malo pretoplo za njih. Poskušajo narediti nekaj, izboljšati, ko hočejo. Ampak to je ignoranca. Drugi ljudje mislijo, da bi to zgradili. Gradijo toliko stvari danes. Tako je, ko neki zgradijo, potem morajo to tudi podreti. In potem ves čas porabijo, da popravljajo to. Težko delajo, da nekaj izboljšajo, ampak po nekaj časa se stvari poslabšajo in potem morajo teže in teže delati. Ljudje v satvaguni živijo preprosto, potem imajo čas, da razmišljajo o nekem nečim boljšem. Razmišljajo o sebi v kontekstu z svevišnjo božansko osebnostjo. Imajo čas in zavest, da lahko to razmišljajo na tak način. Malo dobrote, malo razmišljajoče narave. In potem življenje postane ugodno. Ni važno, kako slavni so, koliko denarja imajo. Te zunanje stvari ne pomenijo. Kar je pomembno, nekdo je živel John Lennon, če je že kdo slišal. Bil je Beatle. Verjetno še vedno je Beatle. Prabhupada je živel v njegovi vili. John Lennon jim je dovolil, da stanujejo pri njemu, ko so gradili tempo. Milijone funtov so imeli takrat, kar je vredno več kot danes. Trivikram Maharaj je rekel Prabhupadu. Prabhupada je rekel, kaj je to? Kaj je vrednost tega bogatstva, ki ga ima, če ga ne zna uporabiti? Lahko ima stotine milijonov dolarjev, evro. Če nima znanja, potem ne bo znal uporabiti tega. Mogoče nimamo veliko denarja, ampak lahko ga uporabimo bolje kot kakšni milijarderi. Ne jemo živali. Koliko milijarderjev je prasadam? Koliko lahko pravijo? Koliko od njih grejo spat in lahko spijo mirno? In da se ne bojijo, če bo kdo prišel in jih ugrabil. Ne morejo spat po noč. V Londonu je en bakta, ki je milijarder in ima 45. Vsako noč spi v drugi sobi, ker se boji, da bi ga kdo ugrabil. Mohamed Ali je rekel, Bhakti Tirtha. Je rekel Bhakti Tirtha Maharaju. Velik boksar je Mohamed Ali. On je zelo bogat. In je rekel, preden sem postal boksar, noben ne bo ni bilo mar zame. Potem, ko sem postal boksar, sem imel kar naenkrat toliko sorodnikov, ko sploh nisem prej slišal za njih.